ምክትል ርዕሰ መምህር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ሓድሽ ዓመት 2012 ምርጫ ኣብ ግዜኡ እንተዘይ ተኻይዱ ናይ ሃገር ምብታን ከስዕብ ይኽእል ኢሉ ምርጌታ ኣፅበሃ ምስ ርእቶ ማእከላይ መንግስቲ ኣተሓሒዙ ነዚ ስዕር ይኽሎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መግለፂኦም ን2012 ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ እንኳዓ ዝሕኩ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር 2011 ትግራይ ብተስፋን ፈተናን ዝሓለፈትሉ ዓመት ነይራ ኢሎም ህዝቢ እቲ ክልልን ነቲ ክልል ይመርሕ ዘሎ ውድብን ጸለመታት ዝተኻየደሉ ዓመት ነይሩ ብምባል ተዛሪቡ ብፍላይ ብመንግስቲ ሚድያ ሓዊሱ እቲ ህዝቢ ናብ መጥቃዕቲ ዘእቱ ዶክመንተሪ ፊልምታት እውን ዝቐረበሉ ዓመት ነይሩ ኢሎም እዮም።
ዕላዊ ወፍሪ ዝበሃል ሳሌ ዕላዊ ዝኾነ ወፍሪ ማእከላይ መንግስቲ ጀምር ፌደራል መንግስቲ ትንከተና ውድባት ንብለን በዓሎምን ተኣሳሲሮምን ኣብዩ ወፍሪ መካይዶ ስለዚ ኣብ ልዕልት ውድብ ንዝህሉ መንግስቲ ዝመርሑን ዝበዓልስ መንግስትን ህዝቡ ዓብዪ ዛጢ ዝተፈጠረሉ ዓመት ይሁን ብሎ ንሪኢና ከም ህዝቢ ክባሳበስ ከም ህዝቢ ብሕማቅ ክረአ ዝፀንሐ ወፍሪ ክነሉ 2011 እውን ተጠናኺሩ ቀፂል ዓብዪ ወፍሪ ኣብ ልዕልና ለልኩሉ ብዘለ ህዝብና ዘፅ እዩ ፀለመ ፈጨኒ ሰባት ንምእሳብ ተባሂሉ ዓት ፊልምታት ዝስርሐሉ ኩሉ ሚድያና ናይ ማእኸል ዓዲ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ዓይነት መልእክቲ ክሕልፍ ኣብ ኩላ ገዛ ምንታ ክትኣቱ ተዋሪድ ሸሒት ናብ ካሊእ ዝኸፍአ ስለዘይከና ዘይኮይኑ ኣብ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ በብከባቢኡ ጠብዓ ክፍፅም ዘላዓሊ
ሕጊ ናይ ምክባር ከይድ ድማ ብሄር ፈሊኻ ምእሳር ነይሩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዚ ከይዲ ናይ ካልኦት ብሄር ተወለድቲ ዝተኣሰሩ ዋላ እንተነበሩ ትኩረት ዝተገበረሉ ግና ኣብ ተወለድቲ ትግራይ እዩ ነይሩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ብተወሳኺ ኢኮኖምያዊ ምንቅስቃስ ትግራይ ንምዕጋፅ መንገድታት ምዕፃው፣ ብተወሳኺ እውን ዕዳጋ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዝጎድእ መኪናታት ብምክታር ስርቂ ዝተኻየደሉ ዓመት ነይሩ ኢሎም ኣብ 2011 ንምጥቃዕቲ ዝተሰናደአ ሓይሊ ነይሩ እዩ። እዚ ግና ንሕና ብዝገበርናዮ ናይ ፀጥታ ማሓወር ምጥንኻር ክመፅእ ንዝነበረ መጥቃዕቲ ጠጠው ክነብሎ ክኢልና ኢሎም ኣብ 2011 ካብ ዝነበረ ፍፃመታት ድማ ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓዊሱም ኣመራርሓ ክልላት ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተቐተሉ ነይሩ። እዚ ድማ እቲ ሓደጋ እናተጋደደ ኸይዱ ክሳብ ቅትለት ከም ዝበፅሐ ዘርኢ ኢሎም
ከይዲ ኮይሉ ንፈልጦ መወዳእታ ናብ ቁፃለኮም ትሰድ ባህርዳር ዝጀመረ ናብ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ጀነራላት እዮም ግን ተጋደልቲ ዘ ጀነራላት እዮም ህዝቢ ትግራይ ዝኽሎም ጀነራላት እዮም ንሳቶም ኣጀዳ እዚ ወጥሪ እዮም ነሩ ኣብ ክልተ ወጥሪ እዩ ዝረአዩ እዚ ናይ ክንካተ ምንቅስቃስ ኩሉ ነይሩ ከይዱ ከይዱ ናብ መራሕሲ ቅፀላ እዩ ኣብ ትራእዩ ዘይፍለጥ እዩ ዝዓዲሱ መዓት ሽግራት ነይሮም ናይ መጀመርያታት ክንደ ሸበርቲ እውን ተንቀሳቀሶም እኦም ኣብ ዝዓዲ በዚ ደረጃ ዝመራርሓ ናብ ቅንፀላ ግን ኣይወፅሑ ስለዚ ናይ ለዘበን ክፍእ ዝበለ ነሩ ብሃገር እውን ክቕመጥ ዘለዎ ይኮን ከም ትግራይ ይኸባል ተጀማሚሩ ዝረአዩ ትግራይ እውን ስለዝኾነ ይተቐምሲሉ
ካብ ዝነበሩ ተስፋዊ ሃብቲ ምንቅስቃሳት ኢሎም ዘለዓልዎ ድማ ሰላማዊ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዩ። እዚ ድማ ንእሽ ዓመታት ተፈላለዮም ዝነበሩ ህዝብታት ንክራኸቡ ገይሩ ኢሎም እዚ ርክብ ክጠናኸር ድማ ተዓፂኦም ዘለው ክልቲኦም ሃገራት ዘራኽቡ መስመራት ንክኽፈቱን እቲ ርክብ ንምቕፃል ህዝቢ ድሌት ኣለዎ ብምባል ገሊፆም
ዓመት ምሉእ ክንብሎ ንኽእልና እቲ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ርክብ ዝበሃል ተጠናኺሩ ይቀፅል እቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ክንብሎ ንኽእል ክፍቲ እዩ ነይሩ መንገዲም ክፍሶ ዝነበረ ብክልቲ ይገጽ ነፃ ኮይና ተንቀባቀሰ ቀልጢፉ ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ እቲ ዝነበረ ክፍተት ርሓቅካ ነናይ ባዕልካ ኣረኣያ ዝነበረ ክተኻኸል ብፍላይ እቲ ኣሉታ ብዙዓሉታታት ስለዝነበረ ዝበዝሕ ሕማቕ ስለዝነበረ እቲ ናይ ፅልኢ ዝነበረ መንፈስ ክቕየር እቲ ናይ ምርሓቅ ናይ ምጥርጣራትን ካብኡ ሓሊፉ እውን ዝነበረ እውን ክቕየር እቲ ናይ ምትእሰር ክፍተት ክምላእ ክጋጠም ስለዚ ክልቲኡ ክዳለለ ሃገራዊ ጉዳይ እኳ እንትኾነ ከም ትግራይን ኤርትራን ናይ ቀረባ ጉራውቲ ኣርዮም ዝተኣሳሰሩ ክዳላለዩ ትግራይ እውን ኤርትራ ክደል እዮ ኤርትራ እውን ንትግራይ ሓጊ ርአይና ካብ ሰላምና እውን ክንጠናኸረ ናብ ልምዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ነተሓጋገዝ ዘለና ድሌታት ብዝለዓለ ዝተረአየሉ ዓብዩ ምዕባል ኢና ንብሎ እዚ
ኣብ 2012 ሰላም ናይ ምሕላው ከይዲ ቀንዲ ስራሕና እዩ ዝበሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሃገራዊ መረፃ ኣብ እዋኑ ክካየድ ኣለዎ ኢሎም እንድሕር ዘይተኻይዱ ግና መንግስቲ ኣልቦነት ጥራሕ ዘይኮነስ ሃገር እውን ዝብተነሉ ዕድል ዝፈጥር ኢሎም እዮም።
እቲ መረፃስ ግድን ክካየድ እንተዘይኽኢሉ ተዓዲያ ኣብ ሓደ ዝትወድቕ መንግስቲ ዘይብሉ መንግስቲ ዘይብሉ ዓዲ እንታይ ዝኣኮን መፅር ፋሕፋሕ ክብል እዚ ድሕንሰ ናይ ምሕላው ጥራሕ ይኮ ከም ሃገር ሓቢርካ ናይ ምካድን ዘይምካድን እውን ሕቶ ኒአና መ ዓብዪ ሕቶ ከም ዓዲ ክንቅፅል ንኽእል ከምባታተን ንኽእል ዕድል ኣለውን ኒአ እዚ ተመረፃት ዘይኮነትን ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር ምምራፅ ወይ ሰው ተከልት ነው በተውስታት ሳይቆ መንግስት ይወጥ ላይ ይወጥልን ታንቴውን ሀገር ይወጥ ላይ ይወጥ ነው። ስለዚህ መቋጸር ዝሆነ ነገር ይሄ ማለት
አብ ትግራይ ብዛዕባ ስትሰርሑ ስራሕቲ ልምዓት ኣብ 2010 ሓድል መሓውራዊ ምምሕዳር ወረዳታትን ጣብያታትን ንምቕያር መፅናዕቲ መሰረት ብዝገበረ ስራሕቲ ተፈፂሙ ኢሎም ሕቶ መንበረ ኣባይቲ መናእሰይ ንምምላስ ድማ ኣብ 2011 ንልዕሊ 6,000 መናእሰይ መንበረ ኣባይቲ ንክሃንፁ መሬት ተዋሂቦም እዮም ክብሉ ገሊፆም። ኣብ 2012 ዘለዎ ፈተናታትን ዕድላትን ክቐፅል እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን እቶም ዕድላት ምስፋሕ ክንጥቀመሉ ይግባእ ድማ ኢሎም ኣብ ከይዲ ምኽባር ሕጊ ጠሚቱ ቅድሚ ሕዚ ንቪኦኤ መብሪህ ሂቦም ዝነበሩ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣይተ ዝናቡ ትኑ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ምስ ፖሊስ ብምዃን ልዕልና ሕጊ ንምኽባር መረዳእታ ብምሓዝ እናሰርሐ እዩ ብሄር ፈልዩ ዝንቀሳቀሱሉ ምክንያቱ ድማ የለን ኢሎም ነይሮም እዮም።
ማንም ሰው ከሕጊ ያለመጠበቂ
ዝኾነ ሰብ ብሕጊ ካብ ምሕታት የምልጥን ብብሄሩ ተመሻጢሩ ገበን ዝሰርሐ ገበንኛ የለን። ብብሄር እውን ዝተኣሰረ ይኹን ዝከፈለ ኣካል የለን። ትካልና እውን ዘለዎ ሓበሬታ ካብ ሓደ ብሄር ዝበሃል የለን። እቶም ክስታት ብውልቀ እዮም ጉዳዮም እውን ብውልቀ እዩ ዝረአ ዘሎ እዮም ዝበሉ
መረዳእታ ከይሓዝና ክሰይን ምስርትን ዝበሉ እቶም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ብቐፃሊ ድማ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕቲ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ኢሎም ነይሮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምልጊፋ ብኸመቐለም